Kafić
i Rib.
I ovoga puta na samome početku ovog našeg i vašeg sedmičnog druženja selamimo sve naše dragi slušatelje širom BiH i svijeta. Nadamo se da ste nam svi redom dobro i zdravo i da ste raspoloženi za još jedno zajedničko druženje u Kafić i Ribu. Što se tiče ove naše zajedničke emisije, u cijelosti vam je poznata. Dakle, kao i obično, prvo da čitamo nekoliko zanimljivosti, zatim prelazimo na vaša pisma i poruke. Mislim da se slažete sa nama, pa kad je tako, malo muzike. Vremena je sasvim malo, a pred nama je, dakle, cijenjeni slušaoci, nekako skrušeno ovo vrijeme, pa da idemo odmah sa jednom zanimljivosti koja nam dolazi iz Tajlanda. Naime, riba bizarnoga ugleda upecana je prije par dana od strane jednog Talanđanina. Sam ovaj pecaroš bio je šokiran onima što je ulovio. Svoj ribarski ulov objavio je i podijelio na YouTube servisu. Kada smo kod ovoga ribara, ni jedan od okupljenih pecarošo nije imao predstavu o tome šta se nalazi na kraju najlona. Jedna od pretpostavki da se radi o vrsti ribe koja nosi ime bat fish ili u prijevodu riba slijepi miš, životinja koja izgleda kao da ima noge i dug rep. Drugi naši cijenjeni slušaoci, druga nam zanimljivost dolazi i ukoliko je zanimljiva, toliko je i zabrinjavajuća. Uhapsili 13-godišnjeg dečaka zbog vrijeđanja Erdogana u Republici Turskoj. Očigledno da je u ovoj zemlji definitivno strogo zabranjeno vrijeđanje predsjednika. Još kada čujemo ovakvu čudnu vijest, očigledno da svi odgovaraju pred zakonom jednako, ne uzimajući godine u obzir. A tako su prije par dana turski specijalci priveli 13-godišnjeg dečaka jer je na svom Facebook profilu vrijeđao predsjednika Turske Erdogana. A dječak je, kako prenose ovu čudnu vijest svjetski mediji na društvenoj mreži Facebookom, objavio video snima koji sadrži uvrede na račun predsjednika Turske, a u akciji specijalaca brzinom svjetlosti je i priveden. Cijenjeni slušalci, bilo bi to sve što se tiče zanimljivosti. Na red dolaze i da poslušate pisma i poruke naših onih slušalaca koji su nam se javili u našu redakciju u sedmici iza nas. Pa na samom početku čitamo pismo naše slušateljke Zejnebe iz Bijeljine koja nam ovako piše. Selam svima u redakciji Rib Kafića. Javljam se po prvi put i to na vaš zahtjev, mada vaš program na bosanskom jeziku slušamo od prije par godina. S obzirom da mi je ovo prvo pismo upućeno vama u Kafić i Ribu, voljela bih kao vaša stana slušateljka da ga pročitate. Naime, nakon iz godina slušanja vašeg programa, odlučila sam da vam se javim i poželim vam sve najbolje u budućem radu. Zeneba nam u nastavku piše, što se tiče mene kao vaše slušateljke, vašim programom sam u potpunosti zadovoljna i ja i moja porodica. Moram vam priznati da gledajući iranske filmove uživam u vašem televizijskom programu Sahar, kako osobno, tako ja i tako moja porodica. Moja porodica vam šalje maksus selame, toliko od mene za ovaj put. Troje slušateljki Zeynebi na ovoj dugoj, ali vrijednoj poruci. Eto, vidi ste i sami ste se uvjerili da smo pročitali je. Baš nam je drago što nam se javljate i što nas mnogi slušaju u vašem gradu. Zahvaljujemo se i njenoj kompletnoj porodici na gledanosti naše televizije. Slijedi mail poruka naše slušateljke Derviše iz Visokog koja nam od srca želi sve najbolje u radu. Derviša nam piše da rado sluša naš radio i televiziju Sahar. Zahvaljujemo se našoj slušateljki Derviši na lijepim željama i mi vama od srca želimo sve najbolje. Javite nam se opet neke prilike, bilo bi nam drago. A evo javio nam se i naš nekadašnji saradnik Edin zvani Gonzales iz Sarajeva koji nam piše da nas sa svojom porodicom svakoga dana sluša i gleda našu televiziju. Edin nam nadalje piše da bi volio opet posjetiti nas u redakciji i da će mu se ta želja ako bovda nekada ispuniti. Baš fino od našeg nekadašnjeg saradnika i prijatelja, naravno i radnika ove naše ustanove Televizije Islamske Republike Iran, kolege Edinu najavljenu, drago nam je da nije nas zaboravio jer smo toliko godina proveli zajedno. Bilo bi lijepo, zar ne Edo? Drago nam je da ćeš nas posjetiti, Bujro, vaša vrata su kod nas uvijek otvorena, punih 24 sata. Cijenim slušalci, malo po malo, s obzirom na ograničenost ovog našeg druženja, mi se i ove sedmice u Irib kafiću od vas opraštamo. Dakle, mi vas još jednom pozivamo da nam se javljate svojim pismima i porukama, a mi ćemo ih pročitati u kafić Iribu. Do narednog druženja želimo sve najbolje. Od vas se opraštamo jednom pjesmom ili muzikom, neka to bude u sklopu režije. Do narednog druženja, Allah imanet.
Coşarken kanım, arzular bağında uçar tellanım. Üreğim içinde coşarken kanım, arzular bağında uçar tellanım. Çalışır hayalim, alışır canım. Çalışır hayalim, alışır canım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olun güzel İranım.
Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olun güzel İranım.
Vatanım şerefim, vatanım canım. Vatanım gayretim, vatanım kanım. Vatanım şöhretim, vatanım şanım. Vatanım İranım, Azerbaycanım. Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım
Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım
Laleler yurdusan sevgili vətən Hər zaman dünyada zirvələdəsən Laleler yurdusan sevgili vətən Hər zaman dünyada zirvələdəsən Yolunda keçərəm canımdan da mən Yolunda keçərəm canımdan da mən Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım
Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım Bir kəlmə söyləyir Azərbaycanım Sənə qurban olum gözəl İranım